Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Отговаря. Бойко Борисов ще поведе ли пак България? Отговаря Александър Иванов, ГЕРБ.
Беновска пита.
И с огромно търпение започвам разговора с представителя на ГЕРБ, Александър Иванов. Здравейте!
Здравейте!
Утрото по-мъдро ли от вечерта, дали Борисов ще му дойде къл в главата и ще се смири и ще направи правителство? От него зависи всичко.
Правителство явно в този мандат. Не, говорейки си с факти, да се върнем на ситуацията преди месец и половина. Кво? Или месец, когато ГЕРБ като първа политическа сила излъчи състав министър-председател и състав на кабинет на професор Габровски, който събра най-голямо доверие на този парламент, което за съжаление с няколко гласа не стигна да се реализира. Тоест нашата политическа отговорност като носители на първия мандат ние изпълнихме. Господин Борисов тогава, за да бъдем не бъдем опреквани, да търсим най-широк диалог.
Никой не ви опреква
нищо. Излъчихме. Да, не, напротив, опрекваха ни вторите и петите и седмите.
Винаги ще ви опрекват на видно място. Сте и Борисов е виден човек.
Ами да, видяхте ли вчера какво се случи в парламент?
Сега ще пуснем маличко.
Ако пуснете вчера от парламент, ще видите, да не кажа фурор, но какво медийно внимание имаше господин Борисов, който дойде. Защото очакването е наистина така. И при следващи избори явно, които се очертават, вече са факт. Госпожа Нинова ще върне мандата, когато президента го вземе, явно вторник. Но господин Борисов вчера дойде в парламента и направи следната последна заявка, че трябва да върнем.
Нали, Борисов? Ни липса в парламента.
Явно липса много, да. И се надявам, че след следващите избори вече българските граждани ще разберат, че политическата сила, политическата партия и политическия лидер, като лидиращ процеса толкова години назад в България, е господин Борисов и първата политическа сила последните избори, която е нашата ГЕРБ с обвинението ни.
Много се изкушавам да ви пусна малко речта, му беше по-дългичка. Борисов на тая така наречена лидерска среща трябва да ви кажа, че не че съм го подценявала, но всяка дума му беше премерена. Не знам дали обърнете внимание. Той обикновено обича така да бъде по-експресивен, но тук беше академичен. Така ли?
Върнахме парламентаризма. Господин Борисов със своето изказване и вчера, а и последните месеци, както виждате, ние се стремим да върнем парламентаризма, за да има работещ парламент и функцията на парламента да бъде изпълна съдържание.
Не, не сте го върнете. Първо ще го връщате. Първо ще го връщате.
Надявам се.
Всеки ден
на българските граждани.
Или не, реплики, дуплики, процедури, не знам какво си това. Това парламент вече е пълен цирк, да не говоря за езика, на който се говори и какви глупости се чуват.
Еми, има и доста хора, които и предишните ваши гости казаха, че са попаднали политиката, може би с други цели, а не с това. Но да мислят как да се управлява държавата. Еми, да, за съжаление имаше някаква тенденция последните две години да има разбиване на стабилността в България, която ние стабилност тогава призовавахме, че най-доброто, което може да е градивно и да расте.
Виждате ли, че като дойдат тия младите.
Не
ги деля на млади и стари, нали ме разбирате, но трябва си книжки да си чел малко, трябва да си гледал не така това ден.
Съгласен съм с вас, съгласен съм, за съжаление имаше
хора, които
видоха политика.
Той да караш ролери трябва да се научиш, нали?
То за всяко нещо си има необходимост от знание, от време да се възприеме и за да може да се изпълнява. Трябва да си държавници. За съжаление, от новите управляващи, които имаха възможността, една година управляваха, видяхме, че не им се получиха нещата, даже са катастрофални резултатите от тяхното управление.
Ще видим къде ще им се
получат
нещата, няма да отидат на едни други места, не ще поговоря след малко за това. Пустете малко, Борисов, моля.
Добър ден и благодаря за поканата и тя по начина, по който беше отправена, задължаваше да се явим. Не как, ако сте мъже, заповядайте, така че тя беше задължаваща. Но така ли иначе, аз приветствам вашия опит да се опитаме да говорим все пак каква визия или как виждаме следващите месеци, въобще, или година. Защото това, което казахте, го има всички програми. Всички партии го казват. Аз съм убеден, че отиваме за пети път на избори и след петия пак същото ще се говори. Ако на формат подобен, предварително не се изговори по как и по какъв начин може да бъде структурирано работещо правителство. Преди беше модерно да се говори за изолация на ГЕРБ. Днес ги няма вашите коалиционни партньори от преди месец. Партия на промяната и на България. Декларацията им в парламента не беше подкрепена от други. Нашето правителство, което професор Габровски предложи, не му достигнаха 5 депутата. Защо? Защото просто този разговор, за което заслужавате това поздравление, за куража да го предизвикате, не беше проведен преди. Тогава, както казвах, нямаше да има никакво значение в чий мандат. Първия, втория, третия. А и съм убеден, че ако ние имахме подобно решение къде може да се направи правителство, и президента Радев ще се съобрази с това, защото иначе ще да изглежда, че той иска да има служебно. На нас не ни стигна мъдрост, нито сила, нито воля. И така, както сме подкарали с добре работещ парламент, и в същото време не могат да се излъчат правителства. Какво си мисля? Дори за отказа да разговарят с вас. Не с нас, с вас. Дори вие нямате вече разделителни линии или червени линии, които да притесняват. Въоръжението за Украина с мнозинството на ГЕРБ, ДПС, Възхода, да, България. Мина. Това, което БСП е сложила като червени линии. F-16 мина. Въоръжението и всичко останало. Това са вече закони, приятели от парламента. Какъв е проблем? Защото най-лесно е, айде сега още един месец, кампания, приказки. Реално никой не желае сериозно да погледне към управлението, защото е много тежко. 2 години думата хаос вече е в речника на абсолютно всички политици, анализатори, социолози, политолози. Приемам вашите образи за модела, който ние сме следвали. Всеки има право да го каже. Но 2 години имаме модел Радев. Айде да ги сравним. Какво по-добре се случи? Ние, предполагам и с колегите, ще направим всичко възможно да лидираме и процес с правосъдната реформа. И вие видяхте, че вчера на комисия проекторешенията на Министерски съвет мина. С нашите гласове. Хубав лош, евроатлантическите държави са го припознали. А ние като съществена част и политика в тази част на света ще го подкрепим. И ще ги изкараме всичките тези решения. Затова сега удължиха времето на парламента. За да може много от тези бързи неща да станат. С една дума, нашия конгрес на ГЕРБ, защото времената се менят, ни е задължил да не приемаме коалиция с БСП. Затова моят отговор беше най-лесен. Но аз ще разговарям с колегите. Подобна забрана, защото БСП също много се промени, не би трябвало да бъде спирачка за някакъв вид техническо, експертно, програмно, каквото и да е правителство в един момент. Сега няма как да ви подкрепиме, но с присъствието си изразявам уважение към вашите избиратели, към вашата парламентарна група и към вас, избрана от тях. Разбира се, благодаря и на тези, които са имали куража да дойдат. Защото, повтарям, вие различия с съседа ми вляво, пречка за правителство нямате. Социалните политики са ви, даже си ги крадат от вас. А темите, които казват, че ви разделят, изда България, ние ги решихме с колегите в парламента. Те са вече закони. Надали едно следващо правителство ще върне темата за даване на оръжие на Украина. Да, ще има и такива ефтини пиар акции. Кой кого излъгал или кога излъгал, но това няма значение. Тежките теми са минали в парламента. И сега може действително да се работи само по теми, касаещи бюджет, с отговорно правителство, социални теми. Да не ги изборявам, вие ги изборихте. Още веднъж благодаря и за това с отговор.
Господин Иванов, Ще преразгледа ли вашето национално събрание или по някакъв друг начин чрез изпълнителната комисия решението си да не се коалирате с БСП, каквото и да значи това, и да има да се състави някакъв кабинет, не да ходим на избори? Вие какво знаете по този въпрос?
Ами, той това каза господин Борисов. Ще трябва да преразгледаме за въпрос, когато има технически кабинет. Ние за кабинет...
Технически експерти, каза той, програмен.
С мандат, заедно с БСП, ние сме дясноцентристка партия в друго политическо европейско семейство. Няма как. Всички сме българи и за това пак да върнем... Къде бяха лидерите на новата революционна партия, които дори може би техния политически баща ги нарече шарлатани в едно свое интервю.
Говорите за Радев.
Ами говоря за Радев и говоря за лидерите на промяната, които с гръм и трясък спровалиха и виждаме резултата от управлението година и половина. Пет избора, знаете, че ние толкова пъти бяхме и чегъртани и какво ли не. Резултата до това бяха
изчегъртани
доходите на българските граждани, българската икономика.
Нали, тия, които чегъртаха.
И това е така. Затова системните партии са тези, на които българските граждани трябва да довери, да си припомним при кой политически лидер успя да състави във всякакви условия и на световна икономическа криза.
Искате ли да ви кажа къде бяха Сенчо и Кирил?
Ами не знам, не съм сега. Да кажа, според мен не бяха и в залата на Родно събрание.
Не ще ви кажа, това малко шеговито беше. Един техен така близък съратник, ще му спестя името, мой съседите, кой е? Така с буйна коса, ми каза, че ще си вземат пуканки, за да гледат пред телевизора тази лидерска среща.
Хубаво.
Разбирате ли образа, който ви създавам в момента?
Аз го разбирам, за съжаление, българските граждани видяха дори под
това време това зрелище ли беше вчера? Позорище ли беше?
Ами не, аз смятам, че това беше връщане на парламентаризма и появата на господин Борисов в парламента. Лидирайки този процес, беше доказателство, че ни трябват силни политици, силни личности, защото българските граждани вече все по-ясно си дават сметка за картината, която ни нарисува промяната и една друга политическа сила преди това. Знаете, последните две години изтриването на така голяма част от ръста на доходите на българските граждани, от спестяванията им, виждате, че политическите шарлатани, както ще припомня ги нарече техния политически баща, успяха да продадат българската енергетика, криптофинансирането на едни и други политически сили. Това са въпроси и отговори, които цялото българско общество ги вижда вече. И тази така нежна революция, да наречем,
не донесе
нищо добро. Сега казвам го без насилие, нали? Не искаме да има насилие.
Е нежда, колеги,
трябва да има политически дебат.
Кажете ми речичката.
Аз моите ръце не ги използвам в такива движения. Това отива повече на дамите, като вас, да го правят. Но...
Шигувам се, това е протест срещу 38-те, пол или вече колко станаха.
Реалността е стряскаща. Видяхме как лидерът на Продължаваме промяната, колкото и сега да говорят какво трябва да се прави. Те една година нищо не направиха и продаваха българската енергетика. Вече се видя пред Европа. Свободно. Живял съм зад граница. Плащал съм данъци в други държави. Радвам се, че България данъците са най-ниски в цяла Европа и се надявам да се спазва така.
Нашата шега.
Да.
Just kidding. Това беше времето на промяната.
О, даже юридическия факултет на Харвард.
Да, Харвард. Just kidding.
За съжаление, някои хора... Някои хора го направиха по смешище дори това, този образотазия.
Ох, да не ви стане, да, ще ви стане. Ами,
аз съм възпитаник на други университети, но...
Няма.
Да, мерси. Благодаря ви. Може ли на някой друг трябваше подари, защото аз не съм завършил Харвард.
Не бе, може да видите дали... Точко африканска...
Just kidding е готино послание, но не трябва да се подиграваме на тази институция като образователна.
Не, излезте сега, ако има народно събрание, нали? Вторник има извънредно.
Имаме извънредно събрание.
Излезте на трибунът с Just kidding, Harvard Law, ми питате, бе, къде бяхте, приятели, драги, Кирчо и Асенчо? Пуканки ли ядохте, докато гледахте срещата лидерската? Не, сериозно ви говоря.
Да. Това е абсолютно пренебрежение към политическия живот в България, с това тяхно изказване за ядане на пуканки, защото пуканките се ядат на зрелище, което създадоха те дори по тяхното управление, след тяхното е направо
позорище.
Те създадоха позорище. Българските граждани виждат, аз даже ефектите на промяната с леко закъснение, се вижда, който така, моя доставчик на телекомуникационни услуги ми изпрати честитка от промяната, защото ами 16% са ми се увеличават цените на услугите. Аз пак си припомням ефекта на промяната и българските граждани трябва да забравят. Ами защото на годишна база явно имат право в общите условия да индексират цените на услугите си по времето на управлението на промяната. Няма как да забравим, че българските граждани обедняха с такава скорост от 97-8 година, защото не съм от най-младите политически лица.
Колко се беше?
На 40 години направих тази година. Благодаря ви. Благодаря. Но припомням си някои неща. Съжаление, сега и по-младите пък българи ще се запознаят с такива авантюри, когато се прат в политиката и даваме доверие на хора, които не са доказани и не са устойчиви във времето.
Добре, но какво правиме примерно с това финансиране от 400 000 лева за сега доказани на ДБ от крипто Нексо?
Ами, странен феномен. Странен феномен е как
Вие
една...
Вие бихте ли дали 20 000 за ГЕРБ?
Аз съм член на ГЕРБ от много години.
Малко ми се вижда тъмъч.
Ами и сега цялата работа, нали, каквото и да си говорим, това е един абонамент, който е една частна фирма, явно гонейки някакви интереси, поне аз по друг начин не мога да си го обясня, е дарявала по 200 000 лева две последователни години на една партия на
ДБ.
Да, България, на ДБ. Сега колегите, това няма как да го отрекат.
Мога същия девойчици получавали 40 000 годишно.
Ами, финансиране крипто фирми през частни лица се заобиколи закона, са дарявали. Значи има годишен абонамент. Вие си абонирана за някакво списание, плащате годишен абонамент. Явно една фирма, Nexo, има абонамент към Да България. И от всички финансови, всичките други, които са дарявали, са дарили 11 000 лева, това е Демократична България, потвърждава.
Да.
211 000 лева са им даренията за едната година. Общо служители на тази компания на равен брой вноски по 20 000 лева или там такива кръгли суми, приблизително по едни същи дати, са ги превеждали на Демократична България. Ами това ако не е скандал, това ако не е скандал за начина на финансиране на тяхната партия и кампания, здраво му кажи, те дължат тези отговори на своите, на своите избиратели.
Не, аз друго искам да питам. Чисто политически план. Няма ли да секне това кранче? Единият въпрос не е същия. Влиза в джипа на един подсъдим олигарх да обсъжда културни проекти в Русе.
Странно.
Жива да ли бях?
Странно е, да.
После някаква криптобанка, така наречена, на същия този в джипа му дарява 200 000 един път, 200 000 два пъти.
Да, като абонамент, всяка година по 200 000.
Да.
Не знам, питайте тези лидери, те държат отговори, освен на българското общество и на своите избиратели. Защото
ако имате възможност,
говореха за прозрачност, те искаха да лидират някакви процеси по съдебни реформи, обаче някой път така доста странно ми се вижда тяхната фиксация към някои отделни лица, към някои отделни функции на държавата. Или на
няма ли се закон или с някаква норма нещо да забраните тази работа?
Ами то е забранено. Това е нарушение на закон.
Даренията не са забранени.
Даренията от физически лица.
И не са лимитирани.
Даренията от физически лица.
Може да ви даря един лев, може да ви даря 20.
Ако ги има, как да ги докажат? Това е едното условие. Другото условие е да не финансират фирми, да не финансират партии. Но вие сама казахте, колегите от Демократична България, Христо Иванов и другите го казаха. Ами малко така завуалирано, ама ние сме получили точно от служители на тази фирма две години подред по 200 000 лева.
Да.
Странно съвпадение поне за мен.
Това
те да обяснат за
много
при какви
това
условия.
С писанието. Тоест,
заобикалянето
е
ми сигурно в Харвард. О, ако е някой, нали, да. Той е изучавал така доста сериозно закона за политическите партии в България, както се надявам са го направили колегите Христо Иванов и другите му съпартийци, да кажат не е ли това заобикаляне на закона и не е ли една фирма две години подред се абонирала към някакви техни услуги и политически ангажименти. Аз не съм запознат, не съм от тях да политическа сила. Но,
ама за това е
така,
Борисов, няма ли да му дойде мъдрост И за да може да секне и това, и да се изяснат и други, имате толкова закони още да приемате и по отношение...
Този парламент е, може би, най-работещи от последните две години.
Да, и той като... Борисов отчета вчера, че доста неща са направени, но има още.
Има, за съжаление, да.
Не бива ли още малко да поработите, защото пак отиваме в епохата на Радев. Сега ще дойда, например, извинявам се, дай Боже да не съм права, как се казваше, Атанас Пеканов, нали?
Да, господин Пеканов, мисля, че е вице-премьер на служебния кабинет.
Днес ще го гласели май за премьер на служебен кабинет нов. Ами вие натоварихте въпросния симпатяга Пеканов и яхтме на покорител на женските сърца Росен Николов, на енергийния министър, нали, знаете, що така го наричам, да ходят, да отидат в Европейската комисия и да искат отмяна на въглищните централи, емисиите, закриването, нали, на тези въглеродни емисии.
За другата кражба, която направиха...
Да, не, друго говоря, че пращате Пеканов, който е категорично против това.
Ами няма кого друг да задължим. Аз за това казах, ние предложихме като първа политическа сила, помните, и не ни стигнаха няколко гласа. Надявам се, след следващите избори да не е така
човек,
ситуация.
Пратете, моля ви се, и синдикати, и работодатели с тях.
Приехме парламента решение, което да върне здравата логика и здравата икономика и енергийната независимост на България, която явно е била изтъргувана от предишните управляващи. Предишния последен редовен кабинет Кирил Петков.
Пратете Делян Добрев.
Ами, с нашите експерти са винаги готови. Знаете, че ние лидираме
БСП,
процесите и в енергетиката,
хора,
и в правосъдната реформа,
да,
както каза господин Борисов.
Рамадана,
защото последните две години е застой, нищо не се случва, въпреки някои фланелки, както вие казвате, хора, които ги носят гордо, ако са завършили тези университети с пълна специалност, за съжаление не пресъздадоха своите умения в подобряване качеството на живота на българските граждани, подобряване на бизнес средата, не мислиха за държавата. Продадоха енергетиката, те поеха ангажименти, не знам на среща какво, може би някаква индулгенция са им искали да имат, или... По-тривиалното е
разбрахте,
да се сключат едни сделки за батерии, което е световен прецедент, които вие като ползвате батерия дори на дистанционното на телевизора или на телефона си, след 3, 4, 5 години се скапват и схвърлят, и дори тези батерии сега да бъдат закупени с европейски средства, след 5 години ще трябва да бъдат закупени с пари от българските граждани.
Чакайте, аз гледам да наредба, която се подготвя.
Те се сменят батерии.
Гражданите, ето тук срещу мен седи едно момче, на пулта, което е на газ. Значи, наредбата гласи следното. Батерии ще могат да сложат буква А, тия, които са на дърва, буква Б, които са на въглища. А къде са компенсациите за газа?
О, за газа можем да говорим много, и той вие споменахте.
Нещо.
Е, защо? Защо не отговориха
да
никой?
Да.
Ами защо говориха? Защо
газа
купиха с 30% по-скъп газ?
Защо той да не може да сложи батерии?
А тези наредби не ги пише Народно събрание. Това са пак въпроси към бившите управляващи. И това са резонни въпроси. Българските граждани като вас все повече започват
се
ги задават.
Той се е газифицирал, решил да бъде екологически чист, дава пари.
България имаше дългосрочни договори тогава.
И сега зъзназ от съд.
Помните с какви цени. Даже на няколко пъти се предоговаряш цената на газа. Ние имахме най-ниски цени на газ в България.
Да.
За съжаление... То е повлечено и от факта, че Русия нападна мирна Украйна, но бяха прекратени ни договори, за да може пак обаче от руски газ да се взимат пари през посредници. Тези отговори все повече лъсва, тези въпроси все повече натежават към колегите от промяната. Няма ясни отговори. Имаше една комисия, която Даниел Митов водеше в предходния парламент, и то се установи, че са купувани пак руски газ през посредници с 30% по-скъпа цена.
Mm-hmm.
И колегата, който ви е зад пулта, е пак ползвал същия газ на Русия, която нападна мир на Украйна, обаче с 30% по някакви комисионни. Както се вижда и че цената на горивата в България от руския нефт, който е много по-евтин от всякакъв друг вид нефт. В България, българските граждани, ние, вие, който ползва автомобил на фосфорна или на голива, е плащал 1 лев отгоре. Това са бързите схеми. Предполагам, че не са ги преподавали по този начин точно в Харвард Скул, но бяха приложени така в течение на 1 година.
Финал. Какво ще се случи според вас? Борисов ще му дойде ли мъдростта да направи кабинет или отиваме на избори?
Изборите са неизбежни.
Окей, но могат да се отместят малко.
Е, това го решава президента. Госпожа Нинова връща мандата в вторник.
Не, ако Борисов сега и каже на Нинова днеска, утре, до понеделник, това
ще... Вижте, той Борисов пък каза едно друго нещо. Явно няма влияние върху президента. Явно не сме в комуникация с него. Той е видно, защото Борисов каза, че най-голям шанс за да се избегнат 5 избори, което е световен рекорд.
Така.
И да продължи да работи парламента, единствен шанс... най-голям, който виждахме ние, е третия мандат да отиде при една дясна заявена така партия, колегите на Демократична България. Демократична България.
Ние го казахме...
Това да си го обясняват. Ние това да си го обясняват. Нали, дължат тези отговори. И президента пък каза, че този скандал не му е... Той е бил взел решението...
Ще ви събира ли сега Борисов пак на спявка?
Е, предполагам, ние сме в постоянна комуникация с нашето ръководство, с нашите структури, с нашите членове на и симпатизанти. Така че, естествено, ние сме една демократична партия с много голяма членска маса, почти 100 000 души. Естествено, че сме...
Денек имаме още 2-3 дена нещо да се случи.
Ами не, мисля, че отиваме на избори в това и господин Борисов вчера беше, той не вижда вариант как в сегашната ситуация, при сегашното разпределение на силите...
Каза експерт за техническо и правно правителство.
Да, за бъдещ период го каза, че трябва да умислим всички варианти, защото след такива избори, които са по вина на празните столове, които видяхме, Кирил и Асен, къде бяха другите политически лидери?
На пуканки.
Явно да гледат сира на българския народ и обедняването и рекордната ни инфлация, която те ни така натресоха.
Оставяме отворен разговор. Много ви благодаря, че бяхте тук. Александър Иванов, ГЕРБ. Излизаме и се връщаме отново в ефира.